kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ipinagmalaki ng National Economic and Development Authority o NEDA ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2024. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary A. De Leon, sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas tulad ng climate change at geopolitical tension, naging maganda pa rin ang gross domestic product o GDP ng bansa. Hindi man nakuha ng Pilipinas ang target na 6 hanggang 6.5% GDP para sa taong 2024, nahigitan ng Pilipinas sa economic performance ang ibang bansa sa Asia. Ayon sa NEDA, pangatlo ang Pilipinas sa mayroong pinakamalaking GDP sa Asia. Nangunguna ang Vietnam na 7.5% GDP at pangalawa ang China na 5.4% GDP, habang ang Pilipinas may 5.2% GDP. Mas lumago pa ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Malaysia na 4.8%. Samantala, kabilang sa tinututukan ng gobyerno ang ilang programa para sa agrikultura at turismo para makatulong sa paglagupa ng ekonomiya ng bansa. May pagtutol sa panukalang batas na magbibigay ng Filipino citizenship sa Chinese national na si Li Duan Wang na nagninegosyo sa Pilipinas mula pa noong 1991. Inaprubahan ito ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa sa botong 19 na pabor. Nakapaloob naman ito sa House Bill No. 8839, ang counterpart nito sa Kamara na inaprubahan na rin ng mga kongresista. Tanging si Senator Risa Hontiveros ang tumutol na bigyan si Wang ng Filipino citizenship. Ayon sa senadora, ang Chinese ay casino junket operator at kasosyo ni Duan Ren Wu na sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. May negosyo rin anya si Wang sa gusali kung saan mayroong negosyo ang isang aminadong espiya ng China at konektado rin umano sa isang samahan na sinasabing bahagi ng United Front Work ng Communist Party of China. Sa official document sa Securities and Exchange Commission, nagsinungaling din umano si Wang at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Koong. Tanong ni Senator Hontiveros sa mga kapwa senador kung bakit hindi pa sila natuto sa panluloko ng kontrobersyal na si Gua Huaping alias Alice Go, ang dating mayor ng bayan ng Bamban sa Tarlac na iniuugnay sa Pogo operations doon at sa ibang kasosyo umano nito. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na walang negative reports kay Wang mula sa security agency sa Pilipinas. Wala rin umanong konkretong ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa mga Pogo. Sa profiling naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na isa sa basehan ni Senator J.V. Ejercito, nakasaad na matagal na sa Pilipinas si Wang at dito na nag-aaral ang kanyang mga anak. Aktibo umano siyang miyembro ng Chinese Chamber of Commerce at Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Sa ibang balita, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamo na inihain ng Quezon City Police District o QCPD laban kay Vice President Sara Duterte at iba pa. Kabilang dito ang mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Sa resolusyon, nakasaad na nabigo ang complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na maglatag ng prima facie evidence laban kay Duterte at sa kasama ng vice-presidente na si Colonel Raymond Patina. Sinabi sa resolusyon na siyam na factual basis ang inilatag ng Quezon City Prosecutor's Office para bigyang katwiran ng pagbasura sa kaso. Hindi umano natamo ng inihaing reklamo laban kina Duterte at Patina ang mga elemento ng krimen na itinatadhana ng batas at para makakuha ng conviction beyond reasonable doubt. Hindi umano napatunayan ng complainant na pulis na mayroon siyang otoridad sa mga empleyado ng Office of the Vice President na inireklamo nila. Nakita ng prosecutor na may batayan ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado sa komosyon sa mga pulis. Wala rin umano ni isa sa mga witness ng complainant ang nagkumpirma sa mga ginawang akusasyon. Matatanda ang naghain ng reklamo ang QCPD laban sa Vice Presidente at sa iba pa matapos ang komisyon sa pagitan nila at ng mga pulis dahil sa paglipat kay dating Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center patungo sa isa pang ospital. Sa kasagsagan niyo ng pagdinig ng Kamara noong isang taon sa panukalang 2025 pambansang budget at sa hinihinging confidential funds ng Office of the Vice President. 24 oras na ang pag-iimprenta ng Commission on Elections sa COMELEC sa mga balotang gagamitin para sa eleksyon 2025. Sa muling pag-iimprenta ng mga balota, naisama na ang mga pangalan ng 10 aspirants na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Kinwestiyon nila sa Korte ang pagharang ng COMELEC sa kanilang pagtakbo sa eleksyon. Para mabilis, napagkasundo ang gumamit ng 4 na printer ng National Printing Office at 2 printer ng Miru Systems, ang Korean firm na partner ng COMELEC, sa paggawa ng mahigit 70 milyong balota para sa midterm election sa May 12. Target na makapag-imprenta ng 1.5 million ballots o higit pa kada araw.
Kami po ay nanatiling committed sa direktiba ng COMELEC para sa paghahanda natin sa 2025 national and local elections.
Kung sakali na mas mataas doon, mas maganda sa part namin. Kasi tatandaan din natin, hindi kami pwedeng basta print ng pagkabilis. Dahil napakahirap na baka maiwanan naman yung mga nagbe-verify.
Yan ang tinig ni na National Printing Office Director Rev. C. Escobedo at COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Dahil gumulong na muli ang pag-iimprenta ng mga balota, naka-standby na ang mga verifier na nagpapadaan ng bawat isang balota sa mga makina. Target naman ng COMELEC na mapababa ang bilang ng mga depektibong balota.
Depende doon sa klase ng makina, depende rin doon sa mismo mga verifier natin. Tinrain sila dyan na basta may makita maliit lang, kahit natultok lang o kahit maliit lang na parang linya, lahat ng yan ay rejected kagad.
Samantala, sinabi ng COMELEC na hindi muna ito mag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Mayo. Matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliban nito. Naniniwala si Pangulong Marcos na kailangan pa ng panahon para maayos ng Bangsamoro Transitional Government ang istruktura nito bago ito sumabak sa parliamentary polls. Naging maingay, masaya at makulay ang pagsalubong sa Chinese New Year sa Binondo, Manila. Nagsimula ang pagdiriwang sa pagpapailaw ng Filipino-Chinese Friendship Arc sa entrada ng Jones Bridge na sumisimbolo sa 50 taong diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Sinundan nito ng programa kung saan itinampok ang 30 minutong fireworks display at drone show. Kabilang sa naging aerial show ang pulutong ng ilaw na sumisimbolo sa friendship ng Pilipinas at China, gayon din ang larawan ng wooden snake. Naroon ang Golden Parade sa Chinatown na nakatuon sa 50 taong pagkakaibigan ng Pilipinas sa China. Nagtanghal din ang Lion Dance sa iba't ibang tindahan sa Ongpin Street at ng malaking Dragon Dance sa ibang bahagi pa ng Binondo. Bumili ng mga pagkaing pampaswerte gaya ng tikoy at hopya at ng Lucky Charms ang mga dumayo sa Binondo. May mga turistang nakidiwang mula sa Olongapo City, Batangas Province, Bicol Region at sa bansang Singapore.
Every year, nagsasadya kami dito to feel the Chinese New Year. Maraming nadudulot sa aking swerte ang pag-attend ko dito.
Yan ang tinig ng ilang mga turistang dumayo sa Binondo, Manila. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.